Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes je z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, gospa Miša Pušenjak. Miša, lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobar dan.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
V napovednikih smo povedali, da bo danes glavna tema, kako pomembno je kolobariti tudi z vrtninami, tudi na vrtovih, ne samo na njivah. Vaš pogled na to.
Jaz bi najprej še enkrat vsem nekako priporočila samo to, da je edino pravilo, ki ga moramo upoštevati, tisto, ki ga res ne smemo spuščati, je to, da traja čim dalj časa, da na isto mesto pridejo vrtnine iz iste botanične družine. Upozorila bi na to, da smo mi pravzaprav naše vrtnine, človek, bom rekla, jih je razdelil bolj po uporabnosti kot po botaničnih družinah. In govorimo o solatnicah, korenovkah, ne vem, plodovkah in tako naprej. Ne. Botanične družine ponekod se pokrivajo za temi skupinami, ponekod pa ne. Ne. In jih bom čisto na hitro samo naštele. Stročnice oziroma stročnice so del družine metuljnic botanične. Se pravi, poleg vseh stročnic, ki jih zdaj poznamo, fižola graha, boba, novejših leče čičerike, visokih fižolov, dolge vinje, pravzaprav so sorodnice tudi detelje. To pozarjam tiste, ki se že na veliko uporabljajo tudi rastline za zeleni podor, ki se zelo dobro obnese v tak namen tudi različne detelje, inkarnatka, lucerna in podobno. Se pravi, tu je treba paziti. Omenila sem že žičnico, recimo kmetje vsi vejo, nikoli ne sejo detelje dvakrat zapored, ko vejo, da bodo imeli prevelike težave oziroma ne dovolj krme za živino. A fižol imajo isti kmetje tudi 10 let v isti žičnici. Ne? Gre pa za isto botanično družino in za isto občutljivost na ozek kolobar. Se pravi, pri žitnicah na manjših površinah, tam, ko delamo fižol samo za sebe, ne toliko za prodajo, jaz ljudem res predlagam, da se vsako leto poseje samo polovico žičnice. V drugo polovico žičnice se pa dajo katere druge vrtnine, zdaj jaz sicer predlagam kumare pa paradižnik, zato ker lahko izkoristimo oporo, ki jo že imamo narejeno, po obe držini sta pravzaprav zelo dobro uspevata tudi za fižolom, pa po zimi še nekaj posejamo. Lahko je to motovil špinača, pa običajno tega ne potrebujemo toliko, lahko pa čisto navadno kakršnokoli žito, pšenico, ječmen, rž, karkoli, v glavnem toliko, da malo popestrimo še s temi prezimnimi posevki potem kolobar. In ker fižol sejemo dokaj pozno, bomo brez težav te posevke potem podorali ali pa zakopali v zemljo. Naslednja skupina, pri kateri že lahko prihaja do težav, so križnice, namerno sem rekla križnice, ker so znotraj te družine te kapusnice, za katere ljudje vejo, da so v sorodu, ampak čas jih do pozabi, da so tudi repa, redkev, podzemna koleraba, redkvica, pa celo rukula, azijske listnate rastline in pa tudi hren, pa še rastline za zeleni podor, bela gorjušica, pa oljna redkev, pa še kakšno kdo kje najde. To so vse ista botanična družina, ki so zelo občutljivi na ozek kolobar, se pravi sami na sebe. Že tako imamo pol spleveli težave, ker nam poženejo. Tako da tu ne pozabite, tudi ko kolobarimo dovolj širok kolobar, če hočemo več let imeti kapustnice na istem mestu, vsaj 5 let, se pravi 4 leta, ne na isto mesto, nobene izmed teh rastlin, ki sem jih naštela. Razhudniki niso takšna težava, paradižnik, paprika, jajčevec in pa seveda krompir, tukaj mogoče včasih pozabimo, vemo, ampak pozabimo. Pri bučnicah tudi ni težav, mogoče čisto tako še mimo, gde lubenica pa melona so tudi bučnice, pa kumara seveda in vse različne vrste buč. Pri košaricah je že malo drugače, ker to niso solatnice, ampak so košarice, solata, radič pa endivja. Motovilc, na primer, pa ne sodi v to botanično družino in ni v sorodu solato. Se pravi, ni problem v kolobarju pri motovilcu. Motovilc je v sorodu z baldrijanom, to redko kdo ve, je pa čisti njegov bližnji sorodnik. Potem pa imamo še družino teh kobulnic. V kobulnice tudi ni taka težava, korenček, peteršilj, zelena, pastinak, tukaj ni nekih dvomov. Včasih mogoče kakšen sladki komarček, koprc, janež, kumina, tisti, ki so malo širši in delajo tudi zelišča na vrtu. To so ista družina, ki so ekstremno občutljivi drug na drugega. Še celo v istem letu ni fajn, recimo marsikomu janež ali pa koper, kar cvetita po vrtu, kar je zelo dobro in jaz priporočam, ampak ne med korenčkom pa med peteršiljem. Lahko sta si sicer korenček pa peteršilj na isti gred, je to imajo ljudje namreč težave, nekaj se bojijo, ampak ne izmenično ena vrsta enega, ena drugega, ne. Nikakor pa ne mešano po celem vrtu. Potem so pa še zelo, zelo občutljive, tukaj pa največ presenečenja, ko to povem, lobodovke ali pa špinačnice, kakorkoli jim že rečemo, kjer sta seveda špinača in pa blitva oziroma mangold, tukaj še nekako je ljudem jasno, ker jih uporabljamo približno podobno, ko pa rečem, da je zraven rdeča pesa, so pa vsi začudeni, ne. Zapravi to pa družina, ki takoj pokaže že v prvem letu težave, ne, uspevanje, če za špinačo raste naprimer rdeča pesa. Tu ne pozabiti, je pa zanimivo, da vse tiste ostale špinačnice, ki ste prihajajo v Slovenijo od, ne vem, novozelandske špinače do jagodne špinače, do različnih kenopodijov, vem, skratka, zdaj prihaja k nam en kup takih rastlin, ki jih uporabljamo kot špinačnico, pa niso v sorodu s temi tremi rastlinami. Se pravi, samo te tri rastline od teh, ki jih mi gojimo na vrtu, so v sorodu. In na koncu čebulnice, ki, oziroma liljaceje, ki pa tudi ni težav čebula, česen in por in pa šalotka, pa potem še mogoče kakšen drobnjak, včasih je kakšen kitajski drobnjak, ampak tukaj jaz mislim, da tudi ni težav. In to so te botanične družine, s katerimi moramo delati, katere moramo poznati. Vse nove rastline, za katere jaz do zdaj vem, da so prišle v Slovenijo, razne lima, fižola, no pa dolge vinje, ki sta novi, pa sodita k stročnicam, so v drugi botanični družinah, se pravi, ne povzročajo težav pri kolobarju. Mogoče, ker ljudje tak sprašuje, kako pa zdaj delati, ne, jaz res ljudem predlagam, da si razdelijo rastline v tri skupine, tiste, ki rabijo veliko hranil, tiste, ki gnojijo z gnojem, bodo to skupino dali tudi vse tiste rastline, ki jih gnojimo s hlevskim gnojem, ali pa ki jih malo več gnojimo, ki potrebujejo več hranil, pol pa ta zadnja, ta tretja skupina, tiste, ki jih ni potrebno na vrtovi gnojiti, ne da jih ne smemo gnojiti, ampak jih res ni potrebno, in pa tista vmesna skupina, in tako nekje si oblikujemo tri skupine, recimo solate, radič, endivijo lahko vrstimo po vseh treh skupinah, ker ne bo so tako negativno reagirale tudi na močnejše gnojenje, čeprav iz tega ne priporočam kot neko prakso, ampak vseeno, pa tudi čisto brez hranil boste na vrtu dovolj dobro uspela v tistem enem letu. In jih imamo kar po skupinah na vrtu, ne, eno tretjino vrta, tiste najmočnejše, tiste gnojimo s hlevskim gnojem, tukaj zraven so vse kapustnice, se pravi ne križnice, ampak kapustnice, plodovke, lahko ste obe skupini, paradižnik oziroma razhudniki in bučnice, sladka koruza, kdor jo še ima, blitva recimo sodi tudi sem, potem pa kot sem že prej omenila, radič, endivija sta lahko tukaj, ni pod nujno. Jaz pri krompirju sem že malo skeptična, ker vem, da po izkušnjah, da ljudje preveč gnojijo to skupino, potem ne. Zgače zgodni krompir je lahko tukaj poznega, pa ne malo razmisljeno, če je pregnojeno, bodo lahko imeli težave pri skladiščenju potem. In pa še mogoče, no in tisto tretjo skupino ne gnojimo nič in te skupine samo obračamo pol po vrtu v šestih letih, pravzaprav tri leta potem obračamo krok in pridemo kar relativno hitro do dovolj širokega kolobarja, brez da bi razmišljali. Res pa je, da prva tri leta je pa potem si treba stvar narisati, izrisati na vrtu, zato da nam s površinami gre skozi, ker tako kot sem zdaj rekla, to enostavno se sliši, pač tri skupine imamo, ampak solate ljudje pojejo veliko, ne vem, fižola nažalost sejejo premalo, oziroma graha pa metuljnic in potem ni tako enostavno, kot zgleda, to moraš pol malo prilagajati, ne, malo svoje potrebe prilagoditi, malo pa prilagoditi tudi rastline. Opozorila bi še čisto edino, ko sem zdaj že omenjala gnojenje s hlevskim gnojem, nobena korenovka, ne korenček, ne petršilj, ne rdeča pesa, tudi ne, zato sem prej pri krompirju bila malo skeptična, kakšna repa, podzemna koleraba, ne marajo gnojenja s hlevskim gnojem ali pa s kakšno gnojevko, ali pa z nedovolj, ne povsem preparelim kompostom. Se pravi, čeprav so to rastline, ki ko bo si ljudje kakšno literaturo brali, je posebej rdeča pesa, je kar precej zahtevno pohranili, ampak ne sme biti direktno sajena na hlevski gnoj, ker bodo ljudje imeli z njo težave in jih tudi že imajo zaradi tega. Ne. To, na tak način si najpočasi to prva dve, tri leta mogoče je treba precej spremeniti, tudi način razmišljanja spremeniti na vrtu, potem se pa te skupine samo obračajo in se stvari ponavljajo, se pravi, ni treba vsako leto znova pol vsega risati. Ne.
Ja, potem postanemo že, bi lahko rekli, mali strokovnjaki in nam gre bolje od rok, kaj ne?
Kar kot ene kocke predstavljamo, ne, strokovnjaki tako ali tako, ampak mi že imamo vse narejeno, samo tiste kocke potem predstavljamo, sem pa tja, se pravi, ni več treba toliko razmišljanja pa dela, ne. Malo mogoče še korigirati, kdaj, da ne bi za zelje megliha ravno repa prišla ali pa kaj podobnega, ne, ampak načeloma potem ni težav, pa mogoče še čisto za konec, ker si potem ljudje še več težav delajo, pa zelo moderni so postali med vrtičkari mešani posevki. Ne, in potem imajo pa še več težav, seveda z mešanimi posevki ne se ne da kolobariti. Jaz tu predlagam, da tako naredijo, ker pol se bodo pa res zakvačkali po slovensko, ne. Primešani posevki, tudi običajno se izberemo glavni posevek in k njemu iščemo dobre sosede. Običajno je to tisti, ki je dolgo časa na gredi, ostali so pa kratek čas, ne. S tistimi se še naj ravno tako naprej kolobari. Kar bomo pa zraven dali, s tistim pa naj ljudje se ne obadajo preveč, ker če mi delamo mešane posevke, že to avtomatsko prebijamo to nevarnost tega oskega kolobarja s tem, ko so druge rastline zraven, ki tudi deloma ali razkužujejo, ali rastlinam pomagajo potem, ali pa porabijo ta kemične snovi, ki jih pač tista zadeva, ki ne bi smela biti tam, jih škodi in podobno. Skratka, premešani posevki se poskušamo tudi držati istih skupin, se pravi, k paradižniku vedno sadimo to, kar sadimo, zdaj rekla baziliko, pa recimo solato spomladi, pa motovilci jeseni in celo to skupino ravno tako premikamo po vrtu sem pa tja, ne. In pa s paradižnikom kolobarimo, spravi za paradižnik ne pride paprika s svojimi dobrimi sosedi, ampak pride, na primer, ne vem, sladka koruza s svojimi dobrimi sosedi, ne, ali pa zelje s svojimi dobrimi sosedi. Na tak način približno poskušamo premešani posevki kolobariti, ker tam z hranjenjem oziroma z gnojilom ne moramo, ker je treba cel vrt poprečju gnojiti, ampak zelo malo.
Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse te informacije, ki ste jih natrosili, za vsa ta znanja. Upam, da so jih vzeli v zakup, bomo pa še o njih spregovorili. Hvala lepa za današnje jutro, lepo zdrav Maribor.
Srečno.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.